Știința în cuvinte potrivite cu Corina Negrea și Dan Manolache.
Și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Știința în cuvinte potrivite, o ediție mai specială astăzi. O să vedeți în curând despre ce este vorba, dar începem cu un eveniment cu adevărat special.
Platforma de fizică Măgurele a primit astăzi distinția de loc istoric al fizicii din partea Societății Europene de Fizică, așadar un moment festiv pentru o platformă care merită în continuare toată stima noastră.
Un moment festiv care s-a consumat în această dimineață, ceremonia oficială de dezvelire a plăcii care statuează acest loc istoric al fizicii a avut loc la Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei, firește IFINHHH, de la Măgurele, în prezența președintelui Societății Europene de Fizică, Rüdiger Voss.
Acest institut a fost ales pentru că a fost cu adevărat punct focal al cercetării în fizica din România și a generat cercetare de înaltă clasă cu adevărat.
Așadar, acesta este motivația pentru care Societatea Europeană de Fizică a ales acest loc, platforma de fizică de la Măgurele, drept loc istoric. Prezent la ceremonie, firește domnul academician Nicolae Zamfir, directorul Institutului de Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei.
Loc istoric știam cu toții că este, dar faptul că este recunoscut ca un loc care a contribuit la istoria fizicii din Europa, sigur că asta e un sentiment care ne dă încredere în faptul că suntem integrați și în sufletul comunității europene, că din punct de vedere practic suntem integrați, participăm la colaborări, construim un centru european aici, dar faptul că este recunoscută această istorie de aproape 70 de ani ca făcând parte din istoria fizicii din Europa e un lucru care ne încălzește. O recunoaștere și pentru noi, o încredere că cei care au dezvoltat acest centru au fost pe un drum care e recunoscut de ceilalți.
Pe larg vom vorbi mâine. Platforma de fizică de la Măgurele se alătură astfel unui grup de centre prestigioase, cum ar fi CERN din Geneva, Institutul Niels Bohr din Copenhaga, Institutul pentru Fizică de la Dubna, dar și Laboratorul Național pentru Fizică din Marea Britanie sau Institutul de Studii Avansate Princeton din Statele Unite. Repet, discutăm în detaliu mâine la Știința în cuvinte potrivite.
Oaspeții noștri speciali. În studio se află domnul doctor în biologie Luis Ovidiu Popa, directorul general al Muzeului Grigore Antipa, și doamna doctor în biologie Ioana Paula Popa, coordonatoarea departamentului de biologie moleculară al muzeului. E bine, nu întâmplător se află în studio alături de noi, pentru că peste o săptămână, muzeul va găzdui un eveniment, aș spune, important și pentru muzeu, dar și pentru viața culturală a Bucureștiului, pentru că este vorba de o expoziție, dar i-aș lăsa pe invitații noștri să ne spună despre ce este vorba.
Este vorba despre expoziție, dar și despre o conferință, și poate că ar trebui să începem cu conferința. Domnule director Luis Ovidiu Popa, o conferință, e o conferință anuală, dar anul acesta are o...
Mărim suspansul.
Mărim suspansul. Anul acesta are o gândire specială și are un scop precis.
Da, în primul rând mulțumim pentru invitație. Congresul de zoologie al Muzeului Antipa este într-adevăr organizat anual în ultimii 9 ani. Suntem la noua ediție. Și anul acesta, ca tot ceea ce face Muzeul Antipa în acest an, este pus sub umbrela aniversării a 150 de ani de la nașterea lui Grigore Antipa. În plus, pentru că manifestarea aceasta este importantă în comunitatea științifică, vrem să o facem să fie de asemenea cât mai cunoscută și de restul societății, nu doar de profesioniști din domeniul biologiei, zoologiei. Și pentru acest an ne-am propus o abordare un pic diferită, în sensul că în prima zi a congresului, pentru că de fapt spuneați că peste o săptămână începe, de fapt, că durează 4 zile, de miercuri până sâmbătă, și în prima zi, în ziua de miercuri, vom avea un fel de zi a porților deschise în care un anumit număr de participanți, de membri neprofesioniști, de oameni din societate, vor putea asista la lucrările congresului de dimineață până seara. Congresul are în prima parte a zilei comunicări din domeniul zoologiei, dar în această primă zi vor fi preponderent grupate cele din domeniul istoriei științei, pentru că marcăm, așa cum a spus, acest moment 150 de ani de la nașterea lui Grigore Antipa. Iar seara vom avea vernisajul unei expoziții care întregește povestea aceasta cu 150 de ani. Despre expoziție însă mai potrivit este să vorbească Oana.
Sigur că da, doamna Oana Paula Popa, revenim la ideea acestui congres, ca să spunem titlul complet, Congres Internațional de Zoologie, a ajuns la a noua ediție și asta e un lucru foarte important. Și ne mai spuneați într-o altă intervenție că, bun, se cheamă de zoologie, dar este mult mai cuprinzător.
Este de zoologie în sensul cel mai larg. Majoritatea manifestărilor științifice de tipul acestea sunt mai concentrate pe teme oarecum specializate. Congrese atât de largi sunt relativ puține. Și avantajul este că oameni din diferite domenii ale zoologiei în sens larg se pot întâlni, pot stabili relații de colaborare care ulterior se pot transpune și se transpun în proiecte. Este ceea ce în jargonul actual științific se numește partea de networking în domeniul științific, care este extrem de importantă.
Foarte importantă.
Și spuneam că vrem să atragem public din societate. Nu am spus și aș vrea să spun un pic care este mecanismul prin care facem asta. Chiar ieri am lansat pe pagina de Facebook a muzeului două invitații, de fapt, distincte, pentru a face selecția acestor oameni care și-ar dori să participe, să fie oameni de știință pentru o zi la lucrările Congresului Muzeului Antipa. De ce spun că sunt două invitații separate? Pentru că ne-am gândit să avem drept public țintă pentru această acțiune a noastră două categorii de public, de fapt. Mai întâi liceeni, adolescenți, pentru care poate să participe la o astfel de manifestare, poate reprezenta un exemplu care să-i facă să aibă anumite opțiuni în carieră în viitor.
Poate să fie un moment inspirațional.
Poate fi exact un astfel de moment, și atunci un anumit tip de mesaj este pentru părinții acestor tineri care pot să le arate propunerea noastră și să îi îndemne să facă ce
se aducă, nu?
Nu, trebuie ca să le solicite o scurtă motivație copiilor și apoi să ne trimită nouă pe e-mail respectiva motivație. Numărul de locuri este limitat.
Deci faceți
și
o selecție.
Va trebui să facem o selecție.
Trebuie să-i descoperiți pe cei care iubesc cu adevărat științele naturii.
Probabil că toți iubesc, dar inevitabil trebuie într-un fel să facem o selecție. Iar un alt grup țintă este reprezentat de adulți, pentru care motivația ne-am gândit să fie mai degrabă în ce fel sunt atrași să vină și să revină la Muzeul Antipa. Acum nu mă interesează această instituție de știință și cultură din societatea românească. Deci, cumva, mecanismele sunt ușor diferite pentru cele două grupuri țintă. Dar sperăm să îi avem alături de noi și sperăm, pentru că scopul nostru este ca să nu se vorbească despre congres doar în comunitatea științifică și atât în emisiuni de știință și cultură, ci poate mai mult public larg să afle că se întâmplă așa ceva. Pentru că,
să-l deschideți cumva.
Da, pentru că pentru o parte din public se pare că un muzeu în general și muzeul nostru să însemne doar ceea ce se vede în față, partea de expoziție pe care o pot vizita, dar în realitate un
care e foarte frumoasă, le spun
care este foarte frumoasă, care este suficient de mare, dar astfel de muzee au în spate o activitate științifică susținută, fără de care nu ar putea să existe expoziția pe care ei o vizitează. Și colecțiile unei astfel de instituții sunt de asemenea extrem de importante, fac parte din activitatea noastră științifică, se va reflecta acest lucru în lucrările congresului, se va vedea, se va vorbi despre expediții științifice, despre moduri de valorificare ale acestor expoziții, va fi interesant.
Pentru că, până la urmă, colecția, deci ceea ce se vede, este tot rezultatul unei cercetări, a unei munci, da?
Totul
o concepție,
este...
nu se poate pune așa pur și simplu.
Ceea ce se vede cu siguranță este rezultatul și a unei munci și a unei munci artistice, așa cum am spus, de concepție, expoziție, dar ceea ce nu se vede este mult mai mult și mult mai important decât ceea ce se vede, pentru că principala bogăție a unui muzeu nu este reprezentată de expoziția în care intră publicul, ci de colecțiile științifice din spate.
Dar trebuie să le spunem ascultătorilor noștri că cea mai mare parte dintre cei angajați la muzeu sunt cercetători. Deci până la urmă, acolo este inima muzeului și această inimă, până la urmă, pulsează imagini, expoziții permanente sau temporare, dar totul vine de acolo, din interiorul
colectiv. Cu siguranță. Din punct de vedere, cum să spun, administrativ, activitatea muzeului este divizată în trei direcții, și anume cercetare, colecții, public. În realitate, însă, cercetarea și colecțiile e doar o împărțeală, pentru că sunt
administrativă.
Da, sunt niște, cum să spun, niște cerințe de activități specifice pe măsurile de conservare preventivă ale colecțiilor și asta este rolul împărțelii în felul acesta. Dar din punct de vedere metodologic, cercetarea și colecțiile sunt de fapt împreună și avem practic cercetare, să numim, cercetare colecții și public. Iar din punct de vedere nu al importanței, nici într-un caz nu vreau să se înțeleagă aici că ar fi vorba de vreo ierarhizare pe astfel de criterii a celor două domenii de activitate, ci doar din punct de vedere a cum funcționează, a demersului în sine. Înțeleg. Ordinea este cercetare și public. De ce? Pentru că, altminteri, am transmite către public lucruri care izvorăsc din ce?
N-ați avea ce transmite.
Exact.
Deci, cauză-efect.
Da.
Da, să arătăm și imediat. Arătăm și afișul, un afiș foarte frumos, așadar cel de-al 9-lea Congres Internațional de Zoologie al muzeului, va avea loc, să spunem, în amfiteatrul Ion Heriade Rădulescu al Academiei Române.
Al Bibliotecii Academiei
Române, nu la muzeu.
Totdeauna lucrările congresului au avut loc în acel loc și anul acesta la fel se întâmplă. Vernisajul de seară, evident, va avea loc la muzeu.
Imediat Oana Paula Popa o să ne vorbească. Tema este foarte frumoasă, întrebările naturii, răspunsurile noastre, da?
Nu, este întrebările naturii, răspunsul nostru. Mesajul subliminal este...
Este un singur răspuns?
Congresul este răspunsul nostru.
Am înțeles.
În aceste zile.
Pentru că mă gândeam că dumneavoastră, specialiștii, veți oferi diverse răspunsuri la diversele întrebări
cu
pe
siguranță
care natura le pune și e interesant că ne gândim la natură care ne întreabă pe noi când poate gestul firesc este să întrebăm noi.
Cred că tot natura ne răspunde, noi doar trebuie să înțelegem.
Bun, hai să revenim, să vorbim și despre expoziția de fotografie, pentru că are și o temă foarte frumoasă.
Da, expoziția, nu o să spun, o rog pe doamna Ana Paula Popa să ne spună.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație și da, este o expoziție emoționantă, este o expoziție de suflet pe care trebuie să o vizionăm cu sufletul, pentru că este dedicată tot lui Grigore Antipa și credem noi că i-ar fi făcut plăcere, pentru că organizarea ei a pornit de la un articol pe care el l-a scris în 1939 despre regele Carol I. amintirile lui legate de prietenia pe care el a avut-o cu regele Carol I.
Care voia șef la pescărie, nu?
Da, așa era de fapt, cheamă, Antipa, de fapt Antipa povestește în acest articol tocmai despre acest episod în care Carol I îl sfătuiește pe noul ministru în 1914, pe noul ministru al domeniilor, care acolo la pescării un domn care este indispensabil, domnul Antipa. Iar ministrul înțeleg că a avut un răspuns de genul că da, dar nimeni nu e indispensabil pe lumea asta, iar corect, suveranul l-a corectat și a zis domnul Antipa este.
Poate dumneavoastră.
Da,
cum zicea este Regina Maria, un om neobișnuit de mic, de stat, rotund, jovial și plin de înțelepciune.
Da.
Și mai zicea așa, era prieten cu toată lumea, vorbea nemțește, nu era nimic în lume ca să nu știe el despre apă, pești și păsări. Cred că e o caracterizare mai frumoasă. Nu
așa zis. Este, pentru că doctorul Antipa, așa cum îl numeau cei din familia regală a României, îi însoțea an de an, din 1904, îi însoțea an de an în excursiile pe care le făceau în delta Dunării. Și apoi îi fermeca pe toți cu poveștile pe care le spunea, cu bucuria, în primul rând bucuria cu care împărtășea știință. Și așa că ne-am gândit să dezvăluim parte din comorile pe care noi le avem în colecțiile muzeului, și anume este o expoziție care ne prezintă fotografii inedite cu Grigore Antipa și diferiți membri ai familiei regale, pentru că această prietenie regală despre care noi vorbim în expoziție se întinde practic pe parcursul a 4 generații de regi ai României, pornind de la regele Carol I, cu care Antipa și-a început drumul. Practic această prietenie cu regele Carol I a dat țării un muzeu, un muzeu pe care îl avem și astăzi și îl iubim cu toții.
Într-o clădire minunată construită special pentru muzeu,
așa este, dar a dat țării și un savant, pentru că regele, așa cum spune singur Antipa, a devenit un adevărat părinte, l-a îndrumat și l-a ghidat în toată activitatea sa științifică.
Azi noi vorbim despre Ferdinand, care era un botanist de forță.
Este adevărat, dar ce v-am spus acum
despre Carol.
Era despre Carol I.
Știu, asta spun, dar ca să nu mai vorbim despre Ferdinand, care era chiar om de știință.
Și despre care Regina Maria spune că Grigore Antipa i-a fost prieten toată viața lui regelui Ferdinand.
Și deci fotografiile pe care le vom vedea în expoziție până când la muzeu? Sunt fotografii din colecția personală a lui?
Sunt fotografii din colecția personală a lui Grigore Antipa, să spunem așa, fotografii pe care noi le-am păstrat în muzeu, dar nu vor fi numai fotografii, nu va fi numai o expoziție foto, ci va fi o expoziție care va prezenta și obiecte, diferite documente, scrisori, telegrame pe care Antipa le primea de la membrii familiei regale, dar și obiecte pe care le avem, obiecte de patrimoniu foarte importante pe care le avem de la muzeele partenere, și anume va fi un album foto al Reginei Maria, în care apar însemnările reginei referitoare la Antipa, pentru că într-un album în care este prezentă practic familia regală, membrii familiei regale, apar fotografii cu Antipa și cu mici însemnări ale reginei referitoare la Antipa. Va fi un herbar al regelui Ferdinand, pe care îl avem prin amabilitatea Muzeului Național Peleș.
Unul dintre partenerii
expoziției, așa este, pentru că ce n-am spus este că expoziția va fi găzduită la Muzeul Antipa între 22 noiembrie, când va fi vernisată, și data de 4 martie 2018. Este un proiect, este o colaborare foarte frumoasă între mai multe muzee naționale, Muzeul Național Cotroceni, Muzeul Național Peleș, Muzeul Municipiului București, dar de asemenea am avut și parteneri foarte dragi nouă, și anume Agenția de Publicitate Armada, cea care ne-a ajutat pentru toate materialele pe care noi le-am produs, toate materialele grafice, să spunem așa, pe care le-am produs în cadrul acestei expoziții, și o altă agenție, New Folder, care a furnizat, să zicem așa, o surpriză acestei expoziții temporare. O să o vedem cu toții pe miercuri, pe 22 noiembrie.
Cumva sub patronajul Casei Regale, nu?
Da, expoziția se desfășoară sub auspiciile familiei regale a României.
Ca și congresul, nu? Dacă am înțeles bine.
Asta, începând de anul acesta, congresul și muzeul Antipa își vor desfășura activitatea sub înaltul patronaj al principesei Margareta. Expoziția în sine va avea înaltul patron, se va sfășura sub auspiciile familiei regale.
Da, foarte, trebuie să fie foarte interesant să... Cum e să descoperi lucruri atât de interesante în arhivă? Mă gândesc la ce mai are muzeul și noi publicul nu vedem.
Este foarte emoționant. Este cu adevărat emoționant. Sunt sentimente unice pe care le trăiești atunci când ajungi să citești documente pe care probabil că ai auzit despre ele, s-ai auzit de un context în care erau pomenite acele documente, dar ajuns să le ții în mână și îți dai seama că poate cu 100 de ani în urmă lucrurile aia se petreceau acolo. Ne bucurăm foarte mult că avem această expoziție pentru că familiare și că expoziția se desfășoară sub auspiciile familiei regale pentru că pentru familia regală a României muzeul a fost muzeul copilăriei lor, un muzeu foarte drag în care reveneau cu mare plăcere ori de câte ori aveau ocazia.
De câte ori am vorbit despre muzeu și de câte ori am fost acolo, am încercat să-mi imaginez cum arăta la început, în primul lui an de funcționare. Cum era muzeul? Aveți fotografii de atunci? Trebuie să fie ceva.
Sunt câteva fotografii, din păcate nu mai sunt foarte multe, pentru că în 1944, la bombardamentul pe care muzeul a suferit, s-au pierdut foarte multe din documentele și mai ales după moartea lui Antipa s-au pierdut multe dintre documentele pe care Antipa le-a avut, atât foto cât și documente propriu-zise. Dar sunt câteva fotografii cu expoziția, de fapt este și un ghid al muzeului publicat chiar de Antipa în 1918-1920, în care apar fotografii cu dioramele din muzeu, primele diorame.
Era un muzeu modern, era un muzeu reper în Europa.
Așa este, era unul dintre primele 4 sau 5 instituții de acest gen din Europa și chiar acel ghid este un lucru surprinzător poate la acel moment, dar este un ghid apărut în română, în germană, în engleză, deci era un document de circulație europeană.
Da, asta înseamnă că era și public de limba engleză, de limba română.
Cu siguranță.
Care venea și vedea muzeul.
Cu siguranță. Da.
Și regina vorbea binișor englezește, regina Maria.
Da. Vă propun să facem o foarte scurtă pauză muzicală și revenim în direct în câteva minute.
Știința în cuvinte potrivite la Radio România Cultural.
Revenim în direct din studioul emisiunii Știința în cuvinte potrivite la Radio România Cultural. Suntem și online dacă vreți să-i vedeți pe invitații noștri, doamna doctor în biologie Oana Paula Popa și domnul doctor în biologie Luis Ovidiu Popa, directorul Muzeului Grigore Antipa din București. Oana Paula Popa este cercetător la muzeu și coordonează departamentul de biologie moleculară, ca să nu greșesc.
Așa este.
De domnul pe ascultătorilor noștri, noi suntem în stânga invitațiilor.
Noi suntem în stânga invitațiilor, da. Vorbim astăzi în avanpremieră despre o expoziție foarte frumoasă care, al cărei vernisaj va avea loc în 22 noiembrie la ora 18:30.
Așa este. 18.
La Muzeul Antipa din București. O prietenie regală se cheamă această expoziție, Grigore Antipa și regii României. Dar vorbim și despre cel de-al nouălea Congres Internațional de Zoologie, care va începe pe, tot pe 22, dar dimineața, da? La Biblioteca Academiei Române. Și care, după cum spunea domnul director Luis Ovidiu Popa, anul acesta are o gândire specială. Este foarte interesant că, într-adevăr, v-ați gândit să deschideți lucrările unei, să spun, manifestații dedicate și la care vor participa specialiști publicului. Este, cum să spun, trebuie să ne schimbăm modul de a gândi partea de cercetare a unei societăți? Adică poate fi publicul implicat?
Cu siguranță. Este un subiect din ce în ce mai prezent în ultimii ani în comunitatea științifică, ceea ce, iarăși în jargon, se numește citizen science. Este vorba despre implicarea publicului în anumite etape ale procesului de cercetare științifică.
Scuzați-mă, e cam riscant, pentru că noi publicul suntem nespecialiști.
Nu, pentru că astfel de programe sunt gândite în așa fel încât contribuția publică să fie cu adevărat utilă și să fie minimizate riscurile induse de faptul că, așa cum a spus, publicul nu este specialist. Astfel de programe în țări europene au fost multe și nu numai că, cum să spun, nu sunt doar pentru distracția publicului sau pentru a da publicului senzația că poate să facă știință, nu știu cum e programul la I Can Do Science Me. Nu e vorba despre asta, este vorba despre o contribuție reală a cetățenilor în procesul de cercetare. Dați-mi voie să vă dau un exemplu. Când este vorba despre documentarea biodiversității unei țări, unei regiuni, unui grup de organisme, spre exemplu despre organismele polenizatoare. Sunt toată lumea știe despre albine, dar sunt mult mai mult decât atâta. Și aceste specii care sunt polenizatoare sunt foarte importante din punct de vedere economic, pentru că în funcție de prezența sau absența lor într-o regiune influențează randamentul culturilor agricole sau din respectiva regiune și există programe care studiază populațiile acestea de polenizatori sau speciile de polenizatori, în cazul în care nu se știe exact măcar care sunt speciile. Și astfel de cercetări ar trebui să se desfășoare efectiv în tot arealul în care există o plantă, spre exemplu, care ne interesează, ca să vedem care sunt speciile care o polenizează. Nu există niciun fel de organizație de cercetare nici în România și nici în altă parte care să aibă resursele necesare încât să pună la dispoziție personal care să meargă în atât de multe locuri.
Aveți nevoie de o rețea de colaboratori.
Da. Și acești colaboratori sunt oameni care nu sunt specialiști, care sunt instruiți să execute anumite operațiuni. Spre exemplu, vă dau un exemplu, cum ar fi un astfel de protocol. Trebuie să stea un anumit număr de minute lângă flori ale acelei specii, să filmeze cu un telefon mobil toate insectele care vizitează acele flori și datele astfel generate sunt transmise apoi către Institutul Propriu-Zis de Cercetare.
Spionii naturii.
Unde da. Există astfel de programe? E fascinant.
Există în multe țări ale Europei, aș spune cel puțin în țările, cum să spun, care au o cercetare avansată, în Franța, în Olanda, asta ca să-i număr numai muzeele în care am fost anul acesta și în care au departamente speciale care se ocupă de acest tip de proiecte.
Aș spune că sunt și țări care au și o astfel de abordare, adică o viziune că așa ceva e important.
Repet, este un lucru care este o contribuție reală a publicului la un rezultat de cercetare. Nu este făcut doar ca să se simtă bine. Este cu adevărat...
Parteneriat cu școli, n-ar fi interesant?
Vă referiți la Muzeul Antipa? Sau?
Da, la Muzeul Antipa. La...
Avem astfel de parteneriate, dar lăsați-mă să vă spun. Din... Acum, activitatea de cercetare are mai multe faze, ca să spun așa. Una dintre ele este aceea de valorificare a rezultatelor cercetării, de comunicare a rezultatelor cercetării către comunitatea științifică, pe de o parte, dar și către societate, pe de altă parte, pentru că chiar dacă cercetarea se desfășoară în institute bine definite, totuși deciziile în societate și pentru finanțarea acestor programe și pentru utilizarea rezultatelor acestor programe se iau în altă parte, nu se iau în institute de cercetare, se iau la nivelul factorilor de decizie politici sau administrativi. Și atunci comunicarea aceasta a rezultatelor cercetării este importantă ca parte a activității de cercetare. Un congres de specialitate este parte din această activitate de diseminare și de asta v-am spus în intervenția precedentă cum este să experimentezi viața de om de știință pentru o zi. Cei care vor participa, mă refer la publicul nespecialist, aceia despre care vă spuneam că îi invităm să ni se alăture, vor experimenta această latură a muncii de cercetător, diseminarea, cum anume se comunică rezultate, ce se întâmplă în astfel de comunități, cum se stabilesc relațiile între cercetători, cum se pun la cale proiecte, pentru că de multe ori, în afară de partea formală de a scrie un proiect, lucrurile încep de la o întâlnire într-un cadru în care să poți să vorbești foarte relaxat și să descoperi interese comune cu un alt grup de cercetare. Toate aceste activități, deci, vor putea fi experimentate de publicul despre care spuneam și este, ca să spun așa, începutul nostru în domeniul citizen science. De ce spun începutul? Pentru că ne-am dorit să dezvoltăm programe de tipul celui pe care vi l-am povestit adineori cu polinizatorii, dar n-am apucat să termin. În urma unor astfel de programe se generează cantități imense de date, pentru că cei care pot colecta date, publicul larg, sunt foarte mulți. Și atunci se produce o gâtuire a procesului de cercetare la nivelul validării acelor date care trebuie să făcute de către un specialist. Adică se trimit date, există o instruire prealabilă a persoanelor care sunt implicate ca voluntari în astfel de proiecte, dar inevitabil validarea datelor trebuie să fie făcută de un specialist și asta generează o gâtuire în fluxul de cercetare și o instituție cu un personal, aș zice, mic, așa cum este Muzeul Antipa, ar avea dificultăți în a aloca resurse umane care să facă, pentru că acei oameni trebuie să facă doar asta, să valideze cantitatea uriașă de date care se generează.
Da, în orice caz, asta nu vă descurajează.
Doar vă spun de ce acest tip de citizen science cu partea de diseminare, pentru că este un pic mai, accesibilă din punct de vedere a resurselor alocate.
În orice caz, nu ne-ați întrebat, dar dacă o să ne întrebați și o să fie interesant, noi vrem să fim parte din astfel de proiecte, pentru că este foarte interesant, foarte, foarte interesant. Mă gândesc că așa ajungem, iarăși, noi cei care nu suntem de specialitate, să și înțelegem importanța fiecarei, gâze, fiecarei insecte, de ce trebuie să protejăm o zonă. Da? Nu numai pentru că, sunt flori frumoase, ci pentru că efectiv totul este important. Fiecare fir de iarbă are o importanță în acest ecosistem.
Privim mai cu respect bondarul, de exemplu.
Absolut. O să rămână la fel de trântor, nicio problemă. Că apropo, da, asta
de
te gândeai.
Insecte polinizatoare, este, spre exemplu, una dintre speciile care polinizează
tomatele. De asta l-am și citat.
Albinele nu polinizează.
Și atunci, de ce îi se spune că e trântor, dacă el totuși
că este?
Trântor. Nu se spune că
Bondarul
e
este altceva decât trântor. Trântorul este masculul albinei. Bondarul este o altă specie de himenopter. E o insectă care e mai dolofan, așa, dar tot...
Calitățile lui muzicale sunt subliniate mai mult.
Am înțeles. Dovadă că n-am știut. Iată de ce sunt prima care mă scriu la acest curs.
Iată. Nu, dar bondarul chiar trebuie respectat.
Dar este respectat. Încolo. Deci, spre exemplu, cei care au culturi de tomate folosesc populații de bondari pe care le cumpără, pentru că în alte țări se vinde chestia asta, se vând insectele polinizatoare, se plătesc, spre exemplu, stuparii care pot merge cu stupinele în zone în care se polinizeze, se plătesc exclusiv pentru faptul că asigură polinizarea. Deci nu se plătește mierea, se plătește acțiunea de polinizare a insectelor.
Uite, eu, de exemplu, mă amintesc că în timpul copilăriei mele, primăvara, toți pomii erau plini de cărăbuși. Acum nu mai găsesc cărăbuși în aceeași cantitate. Ce să se fi întâmplat?
Există o dinamică a populațiilor animalelor în general și a insectelor de asemenea, pe care noi la muzeu, prin proiectele pe care le desfășurăm, o constatăm. Și așa cum dumneavoastră aveți această amintire și eu am o astfel de amintire, spre exemplu, legat de rădașcă și vorbesc despre rădașcă pentru că recent am finalizat un proiect finanțat de Ministerul Educației și Cercetării care avea drept subiect această specie protejată astăzi. Este o specie Natura 2000 protejată la nivel european.
Are o frumusețe stranie rădașcă.
Nu a dispărut, dar are efectivele în scădere. Dar atunci când eram mic, erau adevărate invazii de rădăști
cu cleștișorilor frumoși.
Da. Dar, repet, dinamica aceasta populațională este normală. Problemele apar când dinamica scapă de sub control și se duce spre extinția populațiilor și eventual a speciilor.
Sau prin către suprapopulare, nu? Și asta ar fi o problemă, deși e mai rară.
Nu, pot apărea oricum. Spre exemplu, speciile invazive. Asta reprezintă și un subiect care, spre exemplu, se va regăsi în tematica congresului de anul acesta. S-a
regăsit,
de fapt, s-a regăsit în tematicile fiecărei ediții a congresului. Și aceste specii, prin populații mari pe care le pot produce, pot influența alte specii native pe care le împing afară din arealul în care supraviețuiau și pot conduce chiar la dispariția acelor populații native. Suprapopulația unei specii poate să determine dispariția altor specii.
If you say so, I gotta pack my things and go.
That's right.
Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more.
What you say?
Make me feel so good.
Every day,
baby.
Make me feel so good.
Oh.
Revenim în direct în studioul Radio România Cultural, firește pe toate frecvențele Radio România Cultural, dar și online pe www.radioromaniacultural.ro. O ediție specială astăzi, spuneam, cu doi invitați speciali. Mai avem foarte puține minute și va trebui să ne luăm rămas bun, dar mai avem de povestit.
Mai avem de povestit, dar voi reaminti numele invitaților. E bine, alături de noi se află domnul doctor în biologie Luis Ovidiu Popa, directorul general al Muzeului Grigore Antipa, și doctor în biologie Oana Paula Popa, coordonatoarea Departamentului de Biologie Moleculară a Muzeului. Vorbim despre expoziție și, uite, mi-atrage atenția o scrisoare scrisă foarte frumos, un scris foarte frumos, o scrisoare din 1938, din 20 martie 1938. Ce să fie?
Da, este un mesaj de felicitare pe care regele Carol al II-lea l-a trimis lui Grigore Antipa, pentru că Academia Română a organizat o ședință solemnă în care a fost omagiat întreaga opera lui Antipa cu ocazia împlinirii a 70 de ani ai savantului. Și atunci e foarte frumos, regele, dacă vreți îi pot da citire, regele Carol al II-lea spune că mă asociez cu dragă inimă la sărbătorirea doctorului Grigore Antipa și bucuros aduc prin aceste câteva cuvinte laudă unei vieți închinate științei și binelui obștesc. Opera săvârșită la pescăriile statului și înteopște la Muzeul de Istorie Naturală vor lăsa frumoase și durabile amintiri. Muzeul este una dintre operele cu care România se poate făli.
Frumos!
Da, așa este, pentru că asta era părerea întregii familii regale despre muzeul pe care Grigore Antipa, nu putem spune că l-a ctitorit, pentru că muzeul are rădăcini mai vechi, în 1834, dar a fost sufletul acestui muzeu vreme de 51 de ani, cred, din 1892 până în 1944.
Aș marca că muzeul a supraviețuit, că despre pescăriile statului nu prea mai știm multe.
Așa este. Antipa a avut o carieră îndelungată și la pescăriile statului, știu, din 1892 până în 1914, cu ceva opriri până prin 1926, când din nou și-a reluat postul de director al pescăriilor statului.
Interesant cum regii României prețuiau chiar valori adevărate și nu contrafăcute, și asta este un lucru extraordinar, pentru că, iată, Grigore Antipa a beneficiat pe drept cuvânt de simpatia și protecția regală, și ne bucurăm și noi astăzi, vizitând muzeul ce-i poartă numele, de aceste sentimente care s-au tradus într-un muzeu de valoare, aș spune, europeană.
Știu că am mai întrebat, dar o să vă mai întreb o dată, domnule director Luis Ovidiu Popa și Oana Popa. Era mai ușor să construiești pe vremea aia? Adică, nu numai fizic, sigur, clădiri. Era mai ușor să construiești așa ceva de, cum să spun, cum a construit și Antipa și Racoviță și alții?
Cred că e greu de răspuns, pentru că sunt, cum să spun, accepțiuni, sunt sensuri diferite la care ne putem gândi când vorbim de construit. În 1908 a fost inaugurată clădirea aceasta, deci ea a fost construită fizic atunci și nu a fost foarte ușor nici atunci. Antipa s-a folosit de poziția sa la pescările statului, argumentând că prin activitatea acestei organizații a adus bani la bugetul de stat și că deci nu ar fi neobișnuit să alocăm o parte din acești bani pentru construirea unui muzeu, pentru că, așa cum a spus mai devreme, clădirea a fost construită ca muzeu și este prima din România construită în sensul ăsta. Deci a construit muzeul, a achiziționat de asemenea...
Deci nu e o risipă, se dau bani din da. Dividende.
A achiziționat de asemenea numeroase dintre exponatele pe care le vedem și astăzi. Ceea ce a făcut el atunci, astăzi, probabil că ar fi dificil de făcut. Nu mă refer la construirea unui muzeu. Asta, apropo, în paranteză, ne-am dorit și noi, pentru că muzeul s-a dorit de la început să mai aibă un corp de clădire în oglindă față de cel actual.
Unde?
În curtea din spatele muzeului, înspre actualul bulevard Mihalache. La un moment dat, toți cei care s-au perindat prin muzeu s-au confruntat cu lipsa de spațiu și a existat în anii 90 și o hotărâre de guvern pentru construirea unui nou corp de clădire. Mă rog, nu s-a realizat până acum, discutăm în continuare despre chestiunea aceasta, deci ne dorim lucrul acesta, să construim, dar colecțiile, spre exemplu, așa cum le-a constituit Antipa astăzi, probabil că ar fi dificil de refăcut dacă... Pentru că multe dintre piesele colectate atunci, astăzi nu se mai pot colecta din motive de protecție a biodiversității. Pe de altă parte, însă, ulterior, după cei care l-au urmat pe Antipa și în zilele noastre, asta este principala noastră preocupare, suntem foarte concentrați pe creșterea colecțiilor științifice ale muzeului, care poate nu sunt atât de spectaculoase pentru a fi vizionate de către public, dar sunt extrem de valoroase atât pentru cercetători cât și pentru societate. Sunt lucruri, poate, nu știu, colecții întregi de gâze mărunte, dar variabilitatea biologică ce poate fi analizată în astfel de colecții poate oferi informații extrem de importante. Și de-aia spun că e cumva dificil de compara direct ce se întâmpla acum 100 de ani cu ceea ce se întâmplă astăzi, ca și când spunem construit.
Mă gândeam și la societate. Era atunci lumea mai avidă de așa ceva? Suntem acum mai obișnuiți și mai... O să aflăm și din întrebarea, apropo, pe care ați pus-o.
Eu cred că este evident că societatea este interesată de cultură, de manifestări de acest tip, însă e adevărat că sunt și mulți concurenți. Am să fac acum un comentariu.
Spre exemplu, avem doar 4 minute.
Muzeul Antipa, muzeele care sunt în subordinea Ministerului Culturii, sunt afectate de blocajul posturilor instituit în sistemul public. Muzeele care sunt în subordinea primăriei municipiului București nu sunt afectate de această măsură administrativă. Noi avem norocul, ca Muzeul de Istorie Naturală, că suntem singurii, avem practic monopol pe piață ca Muzeul de Istorie Naturală, dar dacă nu am avea acest monopol și suntem în competiție cu muzee care nu au restricțiile pe care le avem noi, nu știu cât de bine ne-ar fi. Deci sunt probleme care pot afecta funcționarea unei instituții de tipul acesteia.
Da, să sperăm că nu veți fi niciodată într-o situație, într-un pericol real din niciun punct de vedere ca instituție. Haideți să reamintim întrebarea pe care ați pus-o.
Cum ați vedea societatea românească de astăzi fără Muzeul Antipa?
Și răspunsurile le așteptăm cu toții până pe 21 noiembrie, am spus, da? Pe adresa știința@ronserere.ro și pe pagina emisiunii Știința în cuvinte potrivite, dar și pe adresa muzeului info@antipa.ro și pe pagina de Facebook a muzeului. Să reamintim faptul că începe al 9-lea Congres Internațional de Zoologie și de asemenea că va avea loc și un vernisaj al unei expoziții foarte frumoase. Oana Paula Popa, până când poate fi văzută această expoziție?
Expoziția pe care o vom vernisa în data de 22 noiembrie va putea fi văzută la Muzeul Antipa până pe data de 4 martie 2018.
4 martie, mă rog, nu-mi trezește amintiri plăcute, dar iată, încă una neplăcută se va închide expoziția.
Da, dar să știți că cel puțin anul viitor expoziția va pleca prin țară, va putea fi văzută în continuare în diferite locuri din țară. Prima oară, cred că la Castelul Peleșor de la Muzeul Național Peleș.
Trebuie să le spunem ascultătorilor noștri, să le reamintim, expoziția se cheamă Prietenie Regală, Grigore Antipa și Regii României, 1892-1944 și se împlinesc în acest an 150 de ani de la nașterea Marelui Savant, prilej cu care, iată, și această expoziție ne deschide o perspectivă asupra unei lumi despre care am citit, dar pe care o chiar putem vedea prin intermediul unor fotografii, multe dintre ele inedite, toate inedite pentru noi.
Vă mulțumim foarte mult pentru că ați fost în
și noi. Vă mulțumim.